la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
În liniștea serii să avem Cuvântul lui Dumnezeu înaintea sufletului nostru poate să fie o ocazie de mare har, o ocazie de pace în care putem să auzim un glas tainic, sufletește, să putem să ne apropiem de Dumnezeu și să lăsăm cumva să existe o mare întâlnire între noi și El. Așadar, mă bucur că putem să avem acest moment, acest popas în care să ne apropiem de bunul Dumnezeu și să găsim în Scripturi o lumină care să ne încălzească inima. Vă propun pentru ocazia aceasta să ne întoarcem în istoria sfântă, acea istorie care ne este lăsată ca învățătură sau ca mustrare sau ca reper pe paginile Scripturii pentru ca viețile noastre cumva să se poată orienta mai bine și să poată să observe o corespondență între ceea ce noi trăim astăzi și ceea ce s-a întâmplat în trecut. De aceea vă invit să analizăm istoria lui Ahab și a lui Ilie, doi oameni mari care stau înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu în echipe și în tabere adverse. Istorie care este lăsată pe paginile Scripturii în 1 Împărați, capitolul 18, 19, deja ne amintim detaliile întâmplărilor și mai ales momentul cel mai tensionat atunci când aceste două mari tabere se aflau pe muntele Carmel, acolo unde lucruri extraordinare s-au petrecut, în care Dumnezeu a intervenit într-un mod abrupt și vizibil și chiar înfricoșător prin focul acela. Așadar, în povestea aceasta găsim elemente extraordinare și aș vrea ca să amintesc trei elemente pe care le găsim aici, și anume primul lucru esențial, cel care pornește istoria aceasta sfântă, este seceta. Al doilea element important este focul care coboară, iar al treilea element important este ploaia. Dacă ar fi să le luăm pe rând, pentru cei din vremea aceea să fie secetă era poate cea mai mare provocare a vieții, cea mai mare amenințare. Imaginați-vă ca o societate care este bazată pe agricultură, este construită în jurul agriculturii și pe acest fundament. Imaginați-vă că un an de zile nu plouă. Poate că primul an este mai simplu, mă gândesc, pentru că mai au niște rezerve, reușesc să supraviețuiască, dar să ne imaginăm al doilea de secetă. Deja criza este intensă, deja apar diverse situații grele, poate chiar oamenii se uită cum animalele pierd din lipsă de hrană sau de apă. Și chiar și viața lor începe să fie serios amenințată. Deja în al treilea an de secetă, probabil că psihicul oamenilor este întins, încordat la maxim. Sunt 3 ani și jumătate de secetă când începe ca Dumnezeu să se descopere într-un mod excepțional. Și când această istorie sacră ajunge în culmea relevanței ei. Așadar, totul începe cu această secetă. Și deja ne imaginăm cât de încordat este Ahab și cu ce atitudine vine în fața lui Ilie. Dialogurile dintre cei doi sunt extrem de intense. Înainte de a citi Scriptura, ca să intrăm în detaliile acestei întâmplări sfinte, aș vrea ca să observăm o corespondență care este între istoria sfântă și zilele noastre. Și la fel cum în istoria sfântă sunt cele 3 elemente prezente, seceta, focul și ploaia, la fel și în zilele sfârșitului găsim prezente aceste 3 elemente. Mai întâi și noi traversăm o perioadă de secetă. Este o secetă diferită, dar este o secetă prezisă. La fel ca și în vremea lui Ahab s-a spus că va fi o secetă spirituală, o secetă a credinței, a dragostei, o secetă între credincioși, poate în relațiile între credincioși. O secetă și în lume, pentru că orice suflet din lumea aceasta, că este într-o biserică sau nu, că este credincios sau nu, resimte cumva o tensiune, o lipsă, o foamete. Așadar, traversăm perioada de dinaintea venirii lui Hristos, când seceta se resimte. Apoi, un alt element pe care îl putem găsi în corespondența aceasta este focul. Orice credincios strigă către cer și așteaptă focul redeșteptării. Așteaptă ca focul să aprindă din nou inimi. Așteaptă ca focul lui Hristos să poată din nou să consume tot ce este pleavă și aurul curat să strălucească din nou în biserică. Așteptăm focul să vină. Focul acela care să ardă pe altarele noastre, focul în care apare din nou spiritul pocăinței, spiritul iertării, spiritul de a ne întoarce la Iisus din toată inima. Pentru că acolo, pe altarul lui Ilie, când focul a lovit, ne amintim că a lovit o jertfă. De aceea și noi, acum, așteptăm focul acela care să dea viața altarelor noastre și închinării noastre, care trebuie să recunoaștem că de multe ori închinarea noastră este uscată. Avem o secetă, așteptăm un foc, dar să știți că focul vine după secetă. Iar ploaia pe care o așteptăm și noi să vină, acea redeșteptare sau, dacă vreți, acea umplere cu Duhul Sfânt, ploaia târzie, ploaia va veni, dar va veni după momentul în care focul va reaprinde altarul credincioșilor lui Dumnezeu. Observați că și noi suntem în aceleași trei segmente sau etape. E adevărat că atunci, pe vremea lui Ilie, s-au consumat într-o manieră istorică, diferită, dar ca o lecție sau ca o avertizare că și în timpurile sfârșitului va exista o mare confruntare pe un mare munte, simbolic vorbind, între două mari tabere, cei care sunt compromiși sau care au ales compromisul, o religie amestecată, o închinare falsă și cei care stau fermi, verticali, înaintea lui Dumnezeu și peste care coboară focul redeșteptării și reformei și cei care vor primi ploaia Duhului Sfânt. Așadar, aceste corespondențe sunt pentru noi, pentru ca să înțelegem că istoria aceasta nu este doar o poveste antică, ci este o poveste relevantă pentru aceste zile. Aș vrea ca să intru în Scriptură pentru a citi câteva detalii. Găsim de la versetul 17, așadar, 1 Împărați 18 cu 17, că abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Mă opresc puțin. Atunci când este secetă, ați văzut că la orizont realitatea este deformată. Când există secetă spirituală, ochii spirituali nu mai văd bine realitatea, ca și în cazul lui Ahab, care era responsabil de toată nenorocirea care a apăruse peste popor și cu toate acestea, el, responsabilul, vede ca și cum ar fi responsabil pe Ilie. Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Și Ilie îi răspunde cu o claritate care venea de la Dumnezeu: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel. Ahab a trimis solii la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? O întrebare atât de pătrunzătoare. Ajungem și la această întrebare imediat, însă observați un lucru, că Ahab, un împărat care a ales compromisul și a amestecat închinarea adevărată cu închinarea falsă, un împărat care a împrumutat de dincolo de granițe o religie falsă, acest împărat, după ce a adus zeii Baal și Astartea, după compromisul acesta apare seceta în popor. Pentru că personal cred că atunci când fac un compromis, în sufletul meu se va întâmpla la fel. Va apărea seceta. Seceta tot timpul vine în urma călcării legilor lui Dumnezeu. În urma îndepărtării de ascultarea de Dumnezeu apare seceta și de multe ori am secetă în sufletul meu și poate și tu te simți uscat. De ce ne simțim așa? De ce trecem, traversăm perioade secetoase din punct de vedere al inimii, al sufletului, al relației? Pentru că ne îndepărtăm, pentru că poate facem compromisuri. La fel s-a întâmplat cu Ahab. Săracul Ahab își trăiește și își gustă din plin rodul îndepărtării sale și compromisurilor sale. Acum, vedem că Ilie stă înainte acestui om și se așează înaintea lor pe masa negocierilor marea confruntare de la Carmel. Când ajunge acolo pe Carmel, Ilie întreabă poporul: până când vreți să șchiopătați? Este o întrebare celebră, este o întrebare pe care am auzit-o probabil și am citit-o de multe ori. Este o întrebare care răscolește și este o întrebare care, de asemenea, se potrivește destul de bine cu vremurile noastre. De fapt, Ilie îi întreabă pe cei din popor, pe cei credincioși, pe cei din biserica lui, îi întreabă: până când vreți să țopăiți? Este practic același termen, a șchiopăta, cu această țopăire la care mă refer. Până când vreți să săriți de pe un picior pe altul? Când să fiți de partea lui Baal, când să fiți de partea lui Dumnezeu? Ca o țopăială de felul acesta în care când într-o parte, când într-alta. Poporul se pare că împrumutase o filozofie de viață, o credință care era destul de comună între popoarele păgâne, și anume că zeii au o anumită zonă de expertiză. Baal și Astartea erau experții, în ghilimele, bineînțeles, care se ocupau de problematica fertilității, a ploii. Ironia face ca, tocmai din pricina acestei închinări la aceste zeități, Dumnezeul adevărat al cerului să oprească ploaia și implicit fertilitatea pământului. Așadar, revenind la ei, credința lor era că zeii aceștia au expertiza aceasta și avem nevoie de acești zei pentru că ne pot ajuta și pe noi în problemele care țin de supraviețuire, de recoltă, de ploaie și așa mai departe. Dar avem nevoie și de Dumnezeul nostru pentru că El ne-a dat legea și pentru că El ne-a scos din Egipt. Așadar, când suntem cu Dumnezeu, când avem nevoie de ploaie, suntem cu Baal și Astartea. Vă sună cunoscut această mentalitate în care Dumnezeul nostru, Dumnezeul adevărat al cerului, are doar o anumită zonă de expertiză sau de autoritate în viața mea, în viața noastră? Da, îl primim, îi oferim închinare, dar limitat. Pentru că sunt anumite zone în care el nu mai are autoritate. Ca să pot să-mi rezolv anumite probleme, apelez la alte autorități. Sau în anumite unghiuri ale vieții mele prefer să îl țin departe, pentru că acolo este o zonă poate a plăcerilor, a înclinațiilor mele, în care n-aș vrea să fie prezent. Așadar, o țopăială, când cu Dumnezeu, când fără, o inimă împărțită, spune Scriptura. Lucrul acesta face ca toată drama de pe Carmel să se petreacă. Lucrul acesta face ca seceta să vină. Însă, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El are har. Are har și pentru unul care sare de pe un picior pe altul. Are har și îl cheamă la o refacere a altarului. După această replică pe care Ilie o dă poporului, Biblia spune că au împărțit, cum ar veni, meciul. Da. Echipa lui Baal era deja antrenată și primii care intră în scenă sunt aceștia. Biblia spune că aceștia, preoții lui Baal, au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la miază. Baale, auzi-ne! Săreau împrejurul altarului, strigau. La miază, Ilie le-a zis, strigați tare, fiindcă poate are treabă sau este în călătorie. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Evident, o manifestare spirituală, n-am putea spune, este într-un context religios, oamenii aceștia se manifestă pentru zeul lor cu credință, cu un devotament extraordinar. Imaginați-vă cât de perseverenți au fost în rugăciunile pe care ei le înălțau lui Baal. Imaginați-vă de asemenea că au fost în stare să își taie propriul trup doar pentru a îmbuna, pentru a câștiga simpatia zeilor lor. Așadar, imaginea aceasta este destul de vie și cred că are de asemenea rezonanțe profetice. Pentru că această manifestare zgomotoasă, extrem de intensă, poate chiar cu foarte multă harismă, harismatică, poate să semene cu ceea ce se întâmplă sau se va întâmpla în vremurile care vor veni. Adică o încercare de a crea o imagine a adevărului, dar care se manifestă foarte asemănător cu această imagine de pe Carmel. O închinare sau o redeșteptare falsă va încerca să contravină adevărate închinări. De aceea, Ilie, care reprezintă calea lui Dumnezeu, după ce i-a lăsat să se manifeste atât de zgomotos, cu multe mișcări harismatice sau cu multe mișcări care încearcă redeșteptarea, se pot manifesta. Ilie, într-o atmosferă destul de simplă, dar profundă și extrem de plină de consacrare, a spus poporului, apropiați-vă de mine, tot poporul s-a apropiat de el, Ilie a adres altarul Domnului. Probabil că acesta este locul de unde pleacă acea declanșare a evenimentelor care vor aduce focul și în viața noastră. Așteptăm focul redeșteptării. Haideți să începem să reconstruim piatră cu piatră întoarcerea noastră deplină la Dumnezeu. Să reconstruim altarul, consacrarea noastră și focul va veni. Și de asemenea, să nu uităm că după ce va veni focul redeșteptării noastre, când va arde inima în noi, așa cum a ars inima și în ucenicii care erau pe drumul către Emaus, când ne vom întoarce la Scripturi, la rugăciune, la altar și vom primi acest foc, când va arde inima în noi pentru Hristos și pentru împărăția sa, cred că lucrul acesta va fi pregătitor pentru al treilea element și anume ploaia târzie. Aștept ploaia târzie, îmi doresc să vină ploaia târzie. Dar ploaia târzie va veni într-o oarecare ordine. Va veni pentru că este pregătită de focul care arde pe altarul nostru. Acum intră în scenă Ilie, vine într-o manieră simplă, profundă. Spiritualitatea lui diferă de cea harismatică a preoților lui Baal, pentru că el vine într-o manieră a închinării diferite, în duh și în adevăr. De aceea, primul pas pe care îl face este ca să reconstruiască altarul. Își strânge poporul în jurul său, spunându-le, apropiați-vă de mine, și tot poporul s-a apropiat de el și au construit acolo altarul lui Dumnezeu. Așa a venit focul. Așteptăm să vină focul de la Hristos. Dar focul de la Hristos vine doar în urma reconstruirii altarului. Vrem redeșteptare. Vrem ca focul lui Hristos să ardă în noi. Vrem ca să simțim din nou acea putere care vine în urma legăturii cu El. Pasul pe care putem să-l facem cu toți este să ne apropiem unii de alții în jurul altarului, să reconstruim, să refacem ceea ce poate am stricat. Dacă ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și ne consacrăm Lui aici, pe acest altar al Cuvântului, cu siguranță că focul nu va întârzia să apară. Și să nu uităm că după foc vine ploaia, ploaia pe care ne-o dorim, așteptăm ploaia târzie. Pentru că și după momentul Carmel au venit torentele de ploaie care au căzut peste popor, la fel și noi vom primi ploaia Duhului Sfânt. Și ea nu va întârzia să vină, însă astăzi traversăm seceta. Și poate că sufletul nostru este uscat, dar astăzi Iisus mă cheamă lângă altarul său, mă cheamă să repar altarul, mă cheamă să mă apropii ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui și să așez din nou, piatră pe piatră, focul său îmi va da din nou o forță, ca un motor care prinde viață. Și după ce voi face această reformă a apropierii de Hristos, va veni și redeșteptarea. Va veni și ploaia Duhului Sfânt. Așteptăm înviorarea de la fața Domnului. Însă astăzi, în vreme de secetă poate, este timpul să nu mai țopăim cu Dumnezeu din când în când, cu lumea din când în când. Să nu mai împărțim autoritatea în viața noastră, o parte lui Dumnezeu și restul o împărțim în fel și chip. Nu! Dumnezeu îmi vrea toată inima. Și Dumnezeul nostru, atunci când va avea adevărată autoritate și completă autoritate asupra vieții noastre, atunci focul va veni, atunci focul va fi urmat de ploaia Duhului Sfânt. De aceea este timpul să-i dau lui Hristos, chiar acum, în seara aceasta, inima mea, toată inima mea, o seară minunată, Dumnezeu să fie cu noi.